Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал. Аққу, шортан, һәм шаян. Жүг алды шаян, шортан, аққу бір күн. Жегіліп тартты шөйі дүркін-дүркін. Тартады аққу көкке, шаян кейін. Жұлқиды суға қарай шортан шіркін. Бұлардың машақаты аз болмады. Жұмысы орнына кеп мәз болмады. Тартса да бар күштерін аямаяқ, аслан жүк орнынан қозғалмады. Оншама ол жүк артық ауыр емес, құр сұрттан пәлен деуде тәуір емес. Жүк бірақ әлі күнгі орнында тұр. Бірыңғай тартпаған соң бәрі тегіс. Жігіттер мұнан ғибрат алмай болмас. Әуелі бірлік керек болсаң жолдас. Біріңнің айтқаныңа бірің көнбей, істеген ынтымақсыз ісің оңбас.